Ndabanga Yesu atatuliko sibanyobanga ndaba bubi. Ndabanga ensi gye yatonda yagireka yetwale.
Bibuzo
bwe bisinga ansaba ndibiyanukudde nabo nga bali mu kusoberwa. Waliwo ansa gye tulinda ayagala twetereze.
Bibuzo
bwe bisinga ansaba ndibiyanukudde nabo nga bali mu kusoberwa. Waliwo ansa gye tulinda ayagala twetereze. Mukavuyo akaliwo tutegere ti waliwo Katonda. Lebirekana kabisirike bweki tunonye Katonda. Ebituusewo katukirize temutwalemeddwa. Ebitubuzaabuza katubireke byonna tunonye Katonda. Mukavuyo akaliwo tutegere ti waliwo Katonda. Ebirekana kabisirike bweki tunonye Katonda. Ebituusewo katukirize temutwalemeddwa. Ebitubuzaabuza katubireke byonna tunonye Katonda. Okumanya bingi ebitumese ne setani adeli naseka. Ebibye byaffe bwe bimususe gwa tayise yeleta.
Kugambye
ne gubula sala ne yali tununudde ffe tuwoza muyalwayo. Byonna birabeera bimuluma naye ayagala twetereze.
Kugambye
ne gubula sala ne yali tununudde ffe tuwoza muyalwayo. Byonna birabeera bimuluma naye ayagala twetereze. Mukavuyo akaliwo tutegere ti waliwo Katonda. Ebirekana kabisirike bweki tunonye Katonda. Ebituusewo katukirize temutwalemeddwa. Ebitubuzaabuza katubireke byonna tunonye Katonda. Mukavuyo akaliwo tutegere ti waliwo Katonda. Ebirekana kabisirike bweki tunonye Katonda. Ebituusewo katukirize temutwalemeddwa. Ebitubuzaabuza katubireke byonna tunonye Katonda. Ekitufu ye agenda kudda bye tulimu tuli mu kasibulizo. Ayuze munywera tokisula tukobe sawa yonna tulinze abeetegese okuwona. Abasoma mu kalende bamanya ketulabe mbunyenye eyenkya ng'omulindo ayo yatulinze abeetegese okuwona. Abasoma mu kalende bamanya tulabe mbunyenye eyenkya ng'omulindwa yoyo. Tike tulabe mbunyenye eyenkya ng'omulindwa yoyo.